ilk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim
qalayı. Bu izdə Azərbaycan Dövlət Milli İncəsənət Muzeyində açılan Fransa İnciləri sərgisinə baş çəkəcək.
İnsan vətəndaş hüquqları bəyannaməsini biz qarşınızda görürük. Naməlum rəssam tərəfindən 1793-cü ildə çəkilmişdir.
Sərgiyə gələn müəllim və tələbələri dinləyəcək.
30 ildən çoxdur bu müzeyə tələbələr gətirirəm.
Fransız sərgisində fransız musiqisi eşidəcək. Və hər dəfə Dövlət Milli İncəsənət Muzeyinin şöbə müdiri Rəhmət Şərkəzovanın açıqlamalarını dinləyəcəksiniz.
Domier tənqidi realizm üsulunu işləyən dövrün ən görkəmli rəssamlarından biri olmuşdur.
Əvvəlki izlərdə bildirdiyimiz kimi martın 10-dan mayın 6-sına dək Bakıda Milli İncəsənət Muzeyində Fransa İnciləri sərgisi nümayiş açılıb. Sərgidə Louvre, Orsay, Versal, Pompidou, Marsel və Lyon'da yerləşən məşhur muzeylərdə toplanmış sənət əsərləri göstərilir. Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu sənət hadisəsini göz ardı edə bilməzdi. Beləliklə, sizi Fransa incilərinin izinə düşməyə dəvət edirik. Bələdçimiz Milli İncəsənət Muzeyinin şöbə müdiri Rəhmət Çərkəzovadır.
Rəhmət xanım, ilk öncə nədən başlamaq lazımdır sizcə bu sərgidə?
Bu sərgi ilk öncə başlayır Fontainebleau məktəbinin nümayəndələrinin işlədiyi işlərinin eksponatları ilə. Fontainebleau məktəbi 1528-ci ildə ovçuluq qəsri kimi yaradılmış. Sonra həmin qəsrə bir çox İtaliyadan, Avropa ölkələrindən rəssamlar onun tərtibatında, onun bəzədilməsində iştirak etmiş. Eyni zamanda bu onlarınla bərabər fransız rəssamları da burada çalışmışlar. 1530-cu ildə həmin Fontainebleau məktəbi artıq bir məktəb şəklini almış. Ona görə tarixdə Fransa incisənət tarixində Fontainebleau məktəbi kimi şöhrət qazanmışdır. Burada həm xaricdən dəvət olmuş rəssamlar, insanda Fransa rəssamları çox gözəl əsərlər yaratmışdır ki, həmin əsərlərdən bir naməlum rəssam tərəfindən işlənmiş qadın güzgü qarşısında olan əsərdir və Kibela adlanan qabelə nümayiş etdirilir ki, həmin Kibela qabelini 2. Heinrich üçün hazırlanmışdır. Des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux,
comme rire. Keçək ikinci salona.
İkinci salımızda bizim ən dəyərli eksponatlardan biri Fransa klasizminin əsasını qoymuş Poussin'in işlədiyi əsərdir. Poussin demək olar ömrünün çox hissəsini, əksər hissəsini İtaliyada yaşamış, yaratmışdır. Çox qısa müddətdə Fransaya gəlsə də saray rəssamlarının bəzi qısqancılığının nəticəsində yenidən arvadının xəstə olmasını bəhanə gətirərək İtaliyaya qayıtmış və orada işləmiş. Əsasən klassik üslubda əsərlər, dini, mifoloji süjetli əsərlərin müəllifidir. Fransa incəsənətində klassizmin əsasını qoymuşdur. Onun bir əsəri ekspozisiyamıza nümayiş etdirilir o əsərdir. Əsər Fromun tacının tapdalayan körpə Musa adlanır. Bu, Musa peyğəmbərin həyatından alınmış bir sujetdir. Birinci zalda gördüyümüz qabelindən fərqli olaraq burada gördüyünüz qabelin bir qədər daha əlvandır. Çünki qabelinlə Fransada ilk toxunuşlarında əsasən 2-3 rəngdən istifadə olunurdu. Əsasən burada yun, ipək saplardan istifadə olunurdu. Lakin sonra getdikcə rənglərin sayı artmış və əlvanlıq qabelinlərdə özünü göstərə bilmişdi. Gördüyünüz ki, bu qabelin üzərində mifoloji süjetli olsa da əsasən burada yun, ipək və qızıl saplardan istifadə olunmuşdur. Sebastian Bourdon'un iki əsəri nümayiş olunur. Biri Qaraçı Köçü adlanır, digəsi Dərmanda adlanan əsərdir. Bu Barbiçö 17-18-ci əsrlərdə inkişaf etmiş janrlardan biri olsa da çox az rəssamla müraciət edir. Bu İtaliyada yaranmışdır, əsası İtaliyada qoyulmuşdur. Lakin bu fransız rəssamı həmin bu janrda istifadə edərək öz ölkəsində olan Qaraçı Köçünün bir görünüşünü öz tablosunda işıqlandıra bilmişdir. Bu 1661-ci ildə 14-cü Ludovik hakimiyyətə gəldikdən sonra öz sarayını Paris'dən, Paris'in 70 kilometrlik cənub-qərbində yerləşən Versal sarayına köçürdür öz iqamətgahını. Bu iqamətgahın özü də vaxtı ilə ovçuluq qəsri kimi fəaliyyət göstərmiş. 14-cü Ludovik dövründən başlayaraq bu qəsrin genişlənməsi, böyüdülməsi başlanır ki, həmin bu qəsir artıq son 10 dövründə çox böyük əhəmiyyətə malik olmuşdur. İstər qəsrin daxili interyeri, onun əhatəsi, ən azından burada çox gözəl park, böyük bir park salınmışdır. Və demək olar ki, Fransanın hər dörd tərəfindən bura yollar salınırdı ki, bu da əlbəttə o dövr üçün çox yenilik və gözəllik yaradırdı. O gediş-gəlişi çox asanlaşdırmışdı. 14-cü Ludovik ümumiyyətlə dövrü Fransa tarixində çox əlamətli dövrlərdən biri sayılır. Çünki 14-cü Ludovik İncə sənətə, mədəniyyəti həddindən artıq önəm verir və önü öz himayəsində saxlayırdı. Demək olar ki, onun dövründə olan bütün manufakturlar istər, mebel manufakturası, qobelin manufakturası, zərgərlik, həm nəzarəti, həm də bir vasitə göstərişi ilə idarə olunurdu. Müqəddəs Məryəmin Nigah adlanan əsəri ilə nümayiş olunur, təqdim olunmuşdur.
Bu saray rəssamı da dedi,
bəli, saray. Xüsusilə Markiza de Pompadour onu çox hörmətlə və qiymətləndirirdi onun yaradıcılığını. İlk sarayın ilk rəssamlarından olmuşdur. Bir növ ikona təsiri bağışlayır əsər özü. Əsərdə Bakirə Məryəm Nigah kürsüsündə təsvir olunmuşdur. Başının üzərində göyərçin ilahinin bir simvolu kimi qanatlarını onların başının üstünə açaraq sanki onların nigahını, müqəddəsliyini təsdiqləyir. Burada iki digər məşhur, o dövrün iki məşhur rəssamlarından birinin əsəri də, ikisinin əsəri də nümayiş olunur. Bunlardan biri Charles Chardin'in əsəridir. Chardin özü atası qırmızı ağac mebel ustası olmuşdur. Hətta saray üçün kralın sifarişlərini yerinə yetirmişdir. Çok gözəl, əsasən o natürmont janra çox müraciət edirdi. İşte onda idi ki, salonda, Louvre salonunda, akademiya salonu olan Louvre salonunda bu cür natürmont janrı aşağı janrı hesab olunduğuna görə onun əsərləri salonda nümayiş etdirilmirdi. Baxmayaraq ki, o çox yüksək səviyyəli əsərləşirdi. Ona görə də o əsərlərini açıq meydanda təşkil olunmuş sərgidə nümayiş etdirir. Lakin əlbəttə istedad özünü göstərir. Akademiya rəssamları onun əsərlərini görür, akademiyaya bildirir. Onu akademiyaya dəvət edirlər, əsərlərinə baxış olur Sovet tərəfindən. Doğrudan çox yüksək qiymətdən ki, onu salonda onun əsərlərinin nümayişinə icazə verilir. Və o sonradan 15-ci Ludovikə təqdim olunur. Ludovik ona öz Louvre sarayında emalatxana və 500 livr pul kəsir. Belə bir məşhur əsər. Düzdür, o arada salonun tələbinə uyğun bir digər üslublu əsərlər işləsə də, yenə də öz natürmojlarına sadiq olaraq ömrün axırına yaxın yenə də natürmojlarında əsərlər işləmişdir. Ona görə natürmoçu rəssam kimi o daha çox tarixdə tanınır. Gross tərəfindən işlənmiş Tənbəl oğlan adlanan əsəridir.
Yatır.
Yatır.
Tənbəl Əhməd.
Gross öz dövrünün tələb olunan rəssamı sayılırdı. Çox kasıb bir ailədə tərbiyələnmişdi. Ailəsi əlbəttə onun rəssamı olmasının əleyhinə idi. Və təsadüfən o atasının ad günündə çəkdiyi bir rəsimlə atasının məhəbbətini qazana bilmiş və atası onu artıq rəssam olmağına icazə vermiş ki, bir qədər təhsil almış. Sonra Fransaya getmiş, Parisi daha doğrusu getmiş. Parisdə o ilk gələndə elə bilirdi ki, bütün Parisi məftun edəcək, o dəqiqə tanınacaq. Lakin bu çox uzun çəkdi. Paris Rəssam Akademiyasında uzun müddət o bir dinləyici kimi çalışsa da, yalnız 10 ildən sonra özünün çəkdiyi atanın müqəddəs əhdi əqiqi evlatlarını oxuması əsəri ilə iki dəfə tanındı. Və bu əsər o qədər ona şöhrət gətirdi ki, həmin əsərdən çıxarılan surətlər tez bir zamanda demək olar dünyanın bir çox yerlərinə yayıldı. Əsasən onun əsərləri tərbiyəvi əsərlər sayılırdı. Bu nəinki Fransada, eyni zamanda Rusiyada da çox tanınmış bir o dövr, tanınmış rəssamlardan biri olmuşdur. Əsərlərin görə demək olar ki, əksər hissəsi elə Rusiyanın muzeylərində hal-hazırda da nümayiş etdirilir.
Ən
ən çox?
Ən çox fransız incə sənətində geyimləri, onların geyimləri bizim indiki təbimizə uyğundur, onları bəyənir. Bu evir o vaxtın təbini indi geri qaytarırlar.
Mən 30 ildən çoxdur bu müzeyə tələbələri gətirirəm. Artıq işçilər də bizi tanıyır, məni tanıyırlar. Bayaq deyirəm ki, bir yerdə qozaldıq biz burada. Valla, Sovet vaxtından hələ mən həmişə xoşlayıram ki, tələbələr gətirim. Və işitdim ki, Mehriban xanım belə bir sərgi gətirib Bakıya. Özümə də maraqlıydı, çünki mən rəssamam. Və hər həftə bir qrupanı götürüb gətirirəm burada. Baxırlar, çox xoşumuza gəldi. Çox sağ olsunlar gətirənlər. Çünki bizdə belə kontakt olmayıb tam fransız incəsənətin hər tərəfli görməyə. Həmişə hissə görmüşük. Məsələn, tam ispan sənətindən bir parça. Bu dəfə isə həm foto, heykəl, rəngkarlıq əsərləri hamısını gördük. Çox, çox razıyıq.
Azərbaycan Radiosundasınız. İz proqramı dinləyirsiniz. Bakıda Milli İncəsənət Muzeyində açılan Fransa İnciləri sərgisinin izinə düşmüşük. İzin həm də sərginin bələdçisi, muzeyin əməkdaşı Rəhimə Çərkəzovadır. Sərgidə Fransa İncəsənətinin inciləri təqdim olunur. Sərgiyə gələnlər Edgar Degas, Rodin, Henri Matisse, Toulouse-Lautrec, Jean-Simeon Chardin, Eugène Delacroix, René Lalique, Auguste Renoir və başqalarının əsərlərini görə bilərlər. Ekspozisiya orta əsrlərdən müasir dövrədək ayrıca bölmələrə ayrılıb. Hər zalın rəngi mərhələlərdən asılı olaraq müxtəlif rəngə boyanıb. Hər dövrün, hər zalın həm də özünə məxsus musiqisi var. Məqsəd iştirakçılara əsl fransız incəsənətini, fransız ruhunu hiss etdirməkdən ibarətdir. Sərgidə 400-ə yaxın əsər təqdim olunur. Rəhimə xanımı dinləməyə davam edək.
Bilirsiniz ki, Fransa demək olar ki, inqilablar ölkəsidir. Müəyyən əsrlərdə bir neçə inqilablarla qarşılaşmışdır. Burada xalq özü çox inqilabçı, yeniliyə can atan, öz hüquqlarını müdafiə etməyə daima hazır olan bir xalq kimi tarixdə tanınır. Bu inqilabların bir nəticəsi olaraq yaradılmış İnsan Vətəndaş Hüquqları bəyannaməsini biz qarşımızda görürük. Nəməlum rəssam tərəfindən 1793-cü ildə çəkilmişdir. Onu da bizə yenə də Karnavali muzeyi təqdim etmişdir. Çünki bizim muzeydəki eksponatlar yalnız Parisin mərkəzi muzeyləri yox, əyalət muzeylərindən və bir çox muzeylərindən, ən kiçik əyalət muzeylərindən belə ekspozisiyamızda əsərlər nümayiş etdirilir. Dövrünün məşhur şəxslərinin portretləri nümayiş etdirilir. Bunlardan biri François René. François René Fransa ədəbiyyatının klassizmin banisi hesab olunur. Uzun müddət İngiltərədə emigrasiyada olmuş. Yalnız birinci Napolyon hakimiyyətə qədər 1799-cu ildə vətənə Fransaya qayıtmış. Birinci Napolyona çox böyük qiymət vermiş. Onu İtaliya səfir kimi göndərmişdir. Çox inqilabi bir şəxs olmuşdur və həmin inqilabı, inqilabın təcrübəsi adlı inqilaba həsr olmuş, onun əsəri də o dövrdə nəşr olunmuşdur. O nəinki birinci Napolyon dövründə isə Burbonlar dövründə də onu Berlində səfi, sonra Daxili İşlər Naziri kimi fəaliyyət göstərmiş. Çünki ömrünün çox hissəsi İngiltərədə keçmişdir. Jean-Pierre Parijale tərəfindən 1823-cü ildə Napolyonun tac qoyma mərasimi estampdı, işlənmişdir. Birinci Napolyon Fransa inqilabının 1799-cu inqilabında şəxsən özü iştirak etmişdi. Milli qəhrəman kimi onu qiymətləndirirdilər. Amma o sonradan hakimiyyəti ələ keçirmiş və özünü imperator adlandırmışdır. Napolyon ilk dəfə olaraq Fransa xalqına onların təbə deyil, vətəndaş olduğunu demişdir. Və bu ruh yüksəkliyi də onların gələcək dövlətləri əsarət altına almasa, doğrudan imperiya kimi bir çox xalqları istilə etməsində əlbəttə önəmli rol oynamışdır. Engel'in meşhur olan rəssamlarından biridir. Neoklassizmin əsasını qoymuşdur Engel. Onun deməli bu əsəri 4-cü Henrik İspan səfirini qəbul edərkən adlanır. İspan səfini qəbul edərkən bir Fransa səfiri içəri daxil olmuş və gördüyü hadisədən çox təəccüb içərisindədir. Çünki gördüyünə əlbəttə o bir qədər inana da bilmir. Çünki 4-cü Heinrich yerdə uzanmış, evladları onun belinə, ikisi bir belinə çıxıb, biri ətrafında tutur. Və bu əsər çox səmimi əsərdir. Çünki əlbəttə istəyir kral olsun, kim olsun, o bir atadır. Hər şeydən əvvəl bir atadır. Və ata öz uşaqlarına əylənə bilər. Və kraliça özü kreslada oturmuşdur. Ümumiyyətlə, Enger çox gözəl onda rəng tutumları var. Əsərləri də o rənglərin oynaqlığından kompozisiyanı qurmasında çox böyük maharət göstərən görkəmli rəssamlardan biri kimi məşhurdur. Eugène Delacroix romantizmin ən görkəmli rəssamlarından biri olmuşdur. Napolyon dövrünün görkəmli fırça ustalarından biri kimi tarixdə qalmışdır. Onun bu gördüyünüz bizim Mujahidin Marşalının əsəri öz dövrünün görkəmli teatr aktyoru olmuş. Palma'ya həsr olunmuşdur. Burada Palma, Rassinin Britannik faciəsində Neron rolunda təsvir olunmuşdur. Bu faciə əsasında kreslada oturmuş, başında çələng, qırmızı plaşa bürünmüş, Neron surətində burada təsvir olunmuşdur. Palma özü Napolyon tərəfindən çox qiymətləndirilirdi. Belə ki, hətta Palma Napolyona duruş, nitq mədəniyyəti, çıxışlar bu üzrə ona
belə bir təlim keçirdi. Yəni, bu aktorda mı ders almış?
Bir ders almışdır. Bu üzrə ders almışdır. Ona görə də Palma faciəvi rollarla bəbər, romantik rollarda da çıxış etmişdir. Öz dövrünün ən görkəmli reformator aktyorudur. Səhnəyə bir çox yeniliklər gətirmişdir. Həm onun itki, həm duruşu. Bu özü bir tarixdir. Burada siz Domiye'nin 6 karikatür əsərini görürsünüz. Domiye tənqidi realizm üsulunda işləyən dövrün ən görkəmli rəssamlarından biri olmuşdur. Əsasən karikaturaları ilə tanınır. Çünki onun həyatı 1830-48-ci il inqilablar arasında olduğunda bu dövrdə olan hadisələr, bu dövrün eybəcərlikləri, aristokratların həyata baxışları, onun əsərlərində özünə yer tapmışdır. Domiye nəinki karikaturalarla, eyni zamanda öz hüquqlarını müdafiə etməyi bacaran şuurlu fəhlə obrazlarında yaratmışdır. Bununla bərabər o həm portretlər, hətta heykəltaraşlıq əsərlərində müəllifidir. İmpressionist rəssamların əsərləri ilə tanış olmaq.
Ən sevdiyim salona gəldik. Bəli, buyurun.
1874-cü ildə bir qrup rəssam artıq salon qaydalarına imtina edərək plenerdə açıq havada işləməyi və açıq havada öz əsərlərini nümayiş etdirməyi məqsəd kimi qarşılarına qoydular. Onların ilk sərgilərində nümayiş etdiyi əsər Günəşin Çıxması Təəssürat adlanırdı.
Ona görə də?
Məhz buna görə də tənqidçilər tərəfindən bu əsərlər o qədər yüksək qiymətləndirilməsə də ancaq tarixdə bu əsərlər doğrudan təəssürat, Fransız sözü olan impressionizm adı ilə tarixə yazılmışdır.
Qəbul elədilər mi impressionistləri?
İlk həmən qəbul etməmişlər, əlbəttə ki, etməmişdilər və uzun müddət ancaq impressionistlərin yaradıcılığı 1880-ci ilə qədər yüksəliş dövrü keçirmiş, 86-cı ildən onlar artıq parçalanma gedir, onlar da parçalanırlar. Məhz bu dövrdən də onları bütün dünya tanımağa başlayır və həmin üslubu
qəbul edirlər. Əsərləri qiymətləndirməyə
başlayırlar iki dəfə olaraq. Bu cür.
İndi milyonlara satılır onların.
Ən qiymətli mənqızlar.
Amma kasıbçılıq için dövrülər çoxsa.
Çünki onların işləri əlbəttə ki, o dövr o qədər də alınmırdı. Çünki əsas o vaxtı varlı kimlər idi? Salon alırdı. Salonun əsərləri, akademiyanın əsərlərini alırdılar. Saraylar üçün alırdı müəyyən varlılar. O əsərlər ancaq bunlar xalq həyatını alırdı. Məsələn, Sisley'in əsəri. Sisley digər impressionist rəssamlar kimi burada Moray körpüsü təsvir olunmuşdur. Çox gözəl, qəşəngli bir əsərdir. O da digər impressionist rəssamlar kimi təbiətin dəyişkənliyini öz əsərində əks etdirməyi çox sevirdi. Və təbiətin müxtəlif saatlarında, günün müxtəlif saatlarında təbiətdəki o dəyişikliklər, ağaclar, otlar, evlərin əksi onun əsərlərinin əsas sujeti idi. dövrün əlbət impressionizmin ən görkəmli rəssamı
Renoir.
Renoir'dır. Renoir'da bizdə güzgülənən qadın əsəri nümayiş etdirlər. Təxminən 1915-ci ildə işlənmiş bir əsərdir. Renoir əsasən qadın portretləri bir də mövzulu əsərlər işləsə də əsasən qadınların işləyərkən o qadının daxili ailə psixologisini verməyə o qədər səy göstərmirdi. Amma onun qadınları o qədər məlahətli, o qədər cazibədar olurdu ki, doğrudan tamaşalarda böyük rəğbət oyadırdı. Əsərləndə əsasən onun rəngləri xüsusən çox şən, gümrah, əsasən açıq rənglərdən çox bacarıqla istifadə edirdi. Fransada dünyada ilk dəfə olaraq ümumdünya sərgisi açılır.
1889-cu ildə.
89-cu ildə açılan ümumdünya sərgisidir. Bu sərginin bir də əlamətdar hadisələrindən biri də oydu ki, ilk dəfə olaraq burada dəmir konstruksiyalı abidə yaranır. Bu da Eiffel qülləsidir. Eiffel tərəfindən alınmış
Eiffel qülləsi. Bəli,
bəli. Əlbəttə bu qüllənin yaranması xalqda böyük ixtişasa səbəb olur. Xalq bundan imtina edir ki, olan
şəhərin
gözəlliyinə xələl gətirən bir obyekt kimi bunun sökülməsini, yox edilməsini tələb edirlər. Amma əlbəttə Eiffel qülləsi qalır və indinin özünə gəlir.
Parisin simvoluna çevrilib.
Burada biz
Pierre
Bonnard'ın Beyaz İnteryer adlanan əsərini görürük. 1932-ci ildə işlənmiş əsərdir. Pierre Bonnard özü tanınmış bir ailədən çıxmışdı. Onun atası hərbi nazirliyində departament müdiri çalışırdı. Öz oğlunu hüquqşünas görmək istəyirdi. Bonnard özü də hüquq elmi ilə məşğul olmuş. Universitetdə hüquqşünas kimi təhsil alsa da, eyni zamanda rəssamlıqla da məşğul olmuşdur. Lakin sonradan o öz həyatını rəssamlıqsız təsvir etməmişdir. Çünki bir dəfə sərgiyə gedərək Povislərin əsərini görmüş və Povislərin yaradıcılığı ona qeyri-adi təsir göstərmiş və öz yaradıcılığında o xətti götürərək müasir dövrün tələbatına uyğun modern üslublu əsərlər yaratmışdır. O, eyni zamanda öz dostlarla bərabər Nəbi adlanan Yahudi dilində bu peyğəmbərdir, cəmiyyətinin yaradıcılarından, üslublarından biri olmuşdur. Əsasən çalışır əsərlərində cisimləri, interyeri əsasən ştrixlərini versin. Onların qabarıqlığını yox, özlərini əsərlər. Bu əsərdə görürsünüz, onu yaradıcı üçün çox xarakterik. Otaq təsvir olmuşdur, pəncərə, stol, müxtəlif stol üstündə əşyalar. Bütün bunların ancaq görürsünüz, səthi ştrixlərini əsərində canlandırmışdır.
Azərbaycan radiosundasınız. İz proqramı dinləyirsiniz. Bakıda Milli İncəsənət Muzeyində açılan Fransa İnciləri sərgisinin izinə düşmüşük. İzin həm də sərginin bələdçisi, muzeyin əməkdaşı Rəhimə Çərkəzovadır.
Isaac Mayol da heykəltaraşdır əslində. O əsasən heykəltaraş kimi dövründə çox məşhur heykəltaraşlardan olmuşdur. Rodendən fərqli olaraq Mayol öz yaradıcılığında klassizmlə müasirliyi birləşdirə bilmişdir. Onun əsərləri qeyri-adi, həm klassik üslubuna cavab verən, həm də müasirliklə səsləşə bilən bir heykəllər olmuşdur. Çox təəssüf ki, bizdə onun heykəli yox, ancaq rəngkarlıq əsəri nümayiş olmuş ki, əsər də Afrika həsr olmuşdur.
Bizim qadın profili.
Qadın profildə təsvir olmuşdur. İmpressionist cərəyanının yaradıcılarından biri olmuş. Paul Signac'ın bir əsərini görürük. Kömürlük yolu adlan əsərdir. Saint-Tropez-yə həsr olmuşdur. Bu rəssam da kiçik burjua ailəsindən çıxmış. Anası onu memar görmək istəyirdi. Lakin o rəssamlığa böyük can atdığından rəssamlıqla da məşğul olmuş. Rəssamlıqla məşğul olduqca aldığı böyük nailiyyətlər onun anasında da gurur hissedi ve onun oğluna bir dayak olmuştur. Daim onu müvaffakiyetlerine gurur duymuştur. Ressamlıkla beraber bu ressam. Eyni zamanda dənizin de vurgunuydu. Dənizi çok sevirdi. Məhz ona göre de Saint-Tropez'de özü için ev almış ve olduğunca çok sayıda qayıqların sahibi olmuştur. Ve bu qayıqlarla dənizin əsrarəngiz gözelliğini seyretmek, onu təsvir etmek onun en sevimli cəhdlərindən biri olmuş ki, biz burada onun Saint-Tropez'e həsr etdiyi bir mənzərənin bir sesini ve insanı dənizi de görürük. Dəniz ve yelkən sanki öz qayığını həmin dənizdə təsvir etmişdir. George Braque 19. əsrin son 20. əsrin ən görkəmli rəssamlarından biri olmuşdur. Kubizm cərəyanının yaradıcılarından, nümayəndələrindəndir. Əsərlərində əsasən kubizm üslublu əsərlər işlənmişdir. Ömrünün axırına yaxın olduqca böyük şöhrətə çata bilmişdir. Çox şöhrətli bir rəssam olmuş dövrünü və bir çox rəssamlar şəxsi kolleksiyaları onun əsərlərini əldə etməyə çalışırdılar. Eyni zamanda heykəltaraşlıqla da məşğul olmuşdur. Onun rəsm əsəridir. Bizim muzeydə kubizm üslubunda işlənmiş at heykəli nümayiş olunur. Və burada 3 məşhur modelyerin əsərləri nümayiş olunur. Birincisi Chanel'indir, qadın giyim kostümü. Bildiyiniz kimi Chanel qara giyimlərə çox önəm vermiş, özü də qara giyim. İlk dəfə olaraq ziyafəti qara paltarda gedərək onu dəvə salmışdır. Burada da görsün iki rəngdən qara və ağ olmasa da sarımtır rəngdən istifadə çox gözəl bir kostüm hazırlamışdır. Gördüyünüz kimi bu giyimlərdə əsasən təmtaraq deyil, bərbəzəyə deyil, əsasən qadının özünün gözəlliyini, onun bədənin cazibəsini nümayiş etdirmək üçün çox gözəl yığcam, lakanik formalı giyimlər təsvir olmuşdur, işlənmişdir ki, bu giyimlər elə indinin özündə də dərdə ola bilən bir giyimlərdir. Henri Matisse'in bir əsəri, caz adlanan əsəri nümayiş olunur. Bildiyiniz ki, o əsas əsərlərində ləkələrdən, o rənglərindən bir ləkələrdən istifadə edirdi. Burada çox gözəl caz kitab şəklində işlənmiş əsərdir. Müasir dövrünün, öz dövrünün görkəmli rəssamı kimi əlbəttə burada çox məşhur olmuşdur.
Les yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens.
Bədii fotolar, həm də müxtəlif dövrlərdə, müxtəlif şəxslərə, tarixi hadisələrə, geyimlərə, şəhərin müxtəlif görünüşlərinə, idmana həsr olmuş fotolar nümayiş etdirilir ki, bunlar da olduqca tamaşaçılarda böyük rəğbət oyadır.
L'amour de tous les jours, nous sommes fait quelque chose.
Reyma xanım, bir şey də soruşum. Giriş puladır?
Bildiyiniz kimi bu giriş tələbələr üçün və məktəblər üçün pulsuzdur. Amma fərdi gəlişlər 3 manat sərgi.
Bəs aynı işəsində cən olacaq, onu da deyin, diləyicilərimiz bilsin.
Mayın 6-sında sərginin bağlanışıdır.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik bu gözəl məlumatlar üçün.
Parle tout bas, revois la vie en rose.
Bakıda açılan Fransa İnciləri sərgisinin izinə düşdük. Bir daha xatırladıq ki, sərgi mayın 6-sına dək davam edəcək. Fransa İncilərini bir sərgidə görmək hər zaman ələ düşmür. Odur ki, tələsin, hələ vaxtınız var. Mən, aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
dès que je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat.
Bizim kalay.
Sözünüz